Here's the dairy section. What shall we get?
Let's get half a gallon of milk.
Suppose we get some yogurt, too.
Well, I guess we could get some. What kind shall we get?
How about peach and strawberry?
Sounds good. Let's get those.
I'll get two of each.
Court is in session. Vi er tilbake med nye Red Crew fra Red Corp Studios.
Yeah.
Og vi skal snakke litt om ja, mye rart, mye gaming-nyheter å prate om. Litt kose prat om gaming.
Ja.
Det var litt artig forrige uke, for ingen av dere var med.
Stemmer. Det var en bra episode da. Jeg følte med ja. Fra mens dere livestreamer det.
Faktisk fått flere meldinger om denne episoden. Ja. De likte
bekymringsmeldinger.
De likte komboen med... De likte å ha både Ida og Yngvild med og sånt. Så. Mm. Men så da må vi skuffe dere denne uka. Det, ja. Ikke, de er ikke med.
Ja, ja. Bare røde raddle igjen.
Mitt navn er Jostein, og jeg er internet poisoned. Og så har vi...
Stian Askeland. Forgiftelse av internett. Ikke enda påvist.
Nei.
Symptomen er der, men vi vet ikke.
Du har vært og fått en pinne opp i hjernen for å teste det.
Ja, det var en kvist.
Ja.
Det var en tilfeldig kvist. Bjørkekvist.
Ja.
Mm. Og RNS Flagstad.
Ja, konge.
Ja, jeg er også ganske jaded av internett.
Ja, ja. Generelt
sett jaded, ja, men internett har litt med å gjøre det. Med det,
det har alt med det å gjøre.
Ja,
det er funny. Det er funny å være på internett.
Ja. Jeg er 50% jaded av internett og 50% jaded av Gado.
En annen ting som ble linket til i Discorden vår var det der spill eller program eller hva det var for noe som skulle være en kopi av jorda. Som er sånn 1-1 kopi av noe.
Mm-hmm.
Jeg bare synes at illustrasjonen til det er så funny.
Det er den som er sånn
det er to squeezed ut. Big bazongas.
Noen ser det, jeg så sånn celledeling type
ja. Vet du hva det sier litt om meg og det hva vi ja. Ser når vi ser på to store globes
pette
men ja, jorda har et set med double D's her, visste du det?
Nice.
Ok, det er familieshow, vi kan ikke holde på sånn som dette.
Ok.
Vi kan ikke holde på sånn.
Hva for en familie da?
Manson-familie.
Hva slags syke familie er det som sitter og hører på dette her sammen?
Adams-familien.
Ja, sant.
Ok.
Det er litt sånn så foreldrene våre som snakket om når de satt seg ned og hørte på barneteamen.
Ja.
Her setter familien seg ned rundt nettradioen og hører rundt podcast-maskinen.
Jeg husker når vi satt rundt podcast-maskinen og... Hørte på samme program alle sammen. Ok. Alright. Ja, vet du hva? Så QuakeCon har jo pleid å være i mars, sant? Nå er vi i mars. Men QuakeCon er kanskje gone for alltid. For det første så er jo Quake kanskje... Jeg vet ikke om de noensinne skal lage noe mer Quake.
Hvor tid var forrige QuakeCon?
QuakeCon 2019 var sist. Og så ble 2020 kanslert fordi. Alle vet hvorfor. Og så QuakeCon 2020, altså det er ikke noe, ja, altså jeg tror det er slutt. Men uansett, gjæret for det da, pluss at Quake nå blir 25 år gammelt.
Ja.
I år. For de som ikke vet det da, hvis det er noen zoomers der ute, Quake er jo oppfølgeren til Doom, eller arvtageren etter Doom. Men nå er jo Doom en kjempebig deal, så det virker jo litt weird å ha Quake ved siden av Doom. Nå, synes jeg. For hvordan skal du differensiere Doom fra Quake nå? Det må være nesten umulig.
QuakeCon 2019 var i juli da.
Var det? Ok. Ja.
QuakeCon.org eller QuakeCon.bethesda.net. Her står det 2021 eller 2021 details okay. Coming soon.
Tenk om det er en annen QuakeCon som handler om jordskjelv, seismiske målinger og sånt. Okay.
Men QuakeCon har vel blitt brukt til litt mer enn bare Quake.
Ja da.
Det har jo vært litt sånn Bethesda-con, basically.
Det har det.
Ja.
Men,
det har vært mye Doom og, ja, og sånt. I hvert fall de siste årene.
Samme med datoren, så mulig jeg fucker det opp. Bare, vi bare lar det gå.
Det går fint. Det er uansett en kul topp 5.
Det var noe da. Det er topp 5 fakta om Quake, som nå fyller 25 år. Topp 5 fakta om spillet Quake. 5, 4,
3, 2, 1. Av. Kan vi ha den granat, Quake, har du Quake-granat-lydeffekten klar?
Skal vi se, jeg har i hvert fall noen Quake-lyder. Gudung, gung, gung. Skal vi se. Jeg må finne...
Åh! Det er så nostalgisk.
Det er hagler, sier
det. Det er fin haglerlyd, ja. For den høres ut som han liksom tygger inn i kjøttet til... Ja. Mm. Ok. Så topp 5 fakta om Quake.
5.
Ok, så det første er at det er et av de første spillene med sånn ordentlig 3D-akselerasjon.
Mm.
Ja.
Med flere alternativer. De brukte Glide, de brukte OpenGL. Du kunne velge, liksom.
Mm.
Og,
Glide, ja.
Ja. Husker du Glide?
Det er ord og uttrykk jeg ikke har hørt på lange tid.
En ting de ikke hadde...
Ikke i denne sammenhengen, i hvert fall.
En ting de ikke hadde var direkt 3D, for det fantes ikke noe. Så vidt jeg vet.
Nei. Ja, for det var vel en Xbox-ting, var det ikke?
Nei, det var direkt 3D kom før Xbox.
96 kom det i. Holy shit.
Men det var et DOS-spill.
Mm.
Det var et DOS-spill. Det vil si at du kunne ikke spille det i Windows til å begynne med. Du måtte ned i DOS og så skrive quake.bat eller .exe eller hva det var for noe. Jeg kan ikke huske hva det var for noe. Men uansett så var det 3D-akselerert. Du kunne bruke din Creative 3D-blaster eller din... eller din Voodoo-chip, eller hva?
3DFX.
3DFX, ja. Så ja, det, og det var en åpenbaring, husker jeg. Det var sånn, jeg aldri, hadde ikke drømt om at det gikk an.
Selv om animasjonene på fintene og sånt er litt brås i forhold til dagens standard, og jo, sånt, så det, men still, det var litt imponerende.
Skyt en rakett, og så ser du lyset følge raketten, ja, ja. Og det er sånn, ting som bare var helt sykt.
Og den engineen til Quake ble jo brukt til, av andre spiller enn Quake også. Det var jo en ganske banebrytende engine.
Du vet, lenge så var jo, du vet, sånn som Unreal er nå, Quake 3 engine hadde jo den rollen lenge, lenge.
Å, ja.
Den ble brukt i 18-spillene.
Half-Life er jo lagt på Quake engine.
Ja.
Quake 2 engine?
Det er, ja, mulig.
Source er basert på Quake 2, tror jeg.
Ja. Jeg tror også det er noe Quake-engine-greier i Call of Duty.
Ja, ennå. Så ser rulleteksten på Call of Duty, så står det id Tech et eller annet, ja, sted der. Som er interessant. Ja, det er veldig, veldig spredt. Ok, så har vi nummer 4.
4.
Som er at kildekoden til Quake er fritt tilgjengelig under GPL-lisensen.
Ja.
Yes.
Så Quake Engine og alt det der, du kan lage ditt eget spill med det. Det eneste som ikke er fritt tilgjengelig er alle art assets, sånn, så musikk, teksturer, modeller og sånne ting. Men alt, ja, det andre. Så det er litt kult.
Mm. Det er nice.
Så det er liksom, du kan bruke, ha det som et hobbyprosjekt, det er å tukle med Quake 1 engine, hvis du vil.
Yeah.
Og den er helt fritt tilgjengelig, ikke sånn så Unreal med at du faktisk, der er det jo en grense der du må betale noe. Eller,
ja, Unreal Engine må jo lisensieres.
Ja.
Det betyr at hvis du selger... De har en ganske bra deal på den nyeste Unreal Engine, hvor du kan laste den her gratis og bruke den gratis, men du betaler en del av prosentene for det du selger.
Ja. Stemmer. Ok, og så har vi nummer 3, som er at spillet skulle egentlig ha mye mer involvert story.
Ja.
Med... blant annet en karakter som var en Thor-aktig dude som kunne kaste hammeren sin og sånn.
Ja. Er det egentlig litt sånn norrøn-mytologi-greier?
Ja. De har vekslet mellom, de har gått mellom norrøn-mytologi og Aztec-design, og ja, de eksperimenterte med forskjellige ting.
Mm.
Skal vi se her, de måtte bare kutte det ut, for det var ikke tid, ja, til det. Så spillet er jo veldig simplistisk og har en veldig enkel struktur.
Ja.
og har ingen story. Det er bare hint til noe sånn univers, liksom. Mm. Og så har du bosser som er oppkalt etter Lovecraft-ting og sånn.
Yeah.
Men de er... Men det har... Ja, nei, men de endte opp med å ikke gå... Så mye av det... Men vi kommer til det på punkt 1, faktisk. Det er mer ting.
Kom igjen.
Ja. Så har vi nummer 2, som er at Team Fortress kommer fra Quake.
Stemmer.
Yep.
Så Team Fortress 2 kan du spore tilbake til Quake.
Ja.
Og Team Fortress var en mod til Quake opprinnelig.
Mm.
En teambasert mod, Capture the Flag mod. Så det er litt weird, og der var alle hadde en Quake-dude-modellen der. Så det som er litt weird er at det ble til Team Fortress 2 etter hvert, der modellene er sånn vitt forskjellige. Og,
mm.
og, men så kan du kan jo egentlig da spore faktisk helt fra Overwatch til Team Fortress, hvis du tenker på det.
Åja, oh, mm. ja, det er jo mye av de samme strukturerne som er bak alt.
Så det var det moderne FPS multiplayer, basically, kommer fra Quake.
Mm.
Som er ganske kult. Og Unreal Tournament var jo den eneste sånn, trusselen de hadde på den tiden, men det er jo Quake som står igjen som den som folk flest husker, tror jeg, fra den tiden.
Ja, og Lide som slo, eller Lide som har slått Quake 3.
Quake 3 multiplayer.
Det, det har jo bare vært altså, videre utvikling, ja. Basically, eller perfeksjonering. Og det er jo det du ser med hva det er Quake Eternal, nei, Quake, hva er det den online-versjonen av Quake som heter nå?
Quake
Champ?
Quake Live. Nei, Quake Live er Quake 3 online.
Ja, Quake Live er det. Ja.
Og det kunne du, før så kunne du spille i browseren, men det stengte de.
Ja.
Så nå må du på Steam,
ja.
Tror jeg. Men ja,
One.
Så nummer 1, og det er at Quake er grunnen til at John Romero, skaperen av en av to skapere av Doom, at han slutta i id. Quake er grunnen til det, for det er at det var ikke sånn som han ville ha det, jamfør det vi sa tidligere med at han ville ha mer story.
Stemmer.
Han ville ha RPG-elementer inn i spillet.
Åh, det hadde id.
Ja. Og han ville ha, en annen ting han ville ha inn var melee combat. Mhm. Men ingen av de tingene fikk de til, og så ble det litt konflikt med John Carmack, for han var så opptatt med å jobbe med nettverksprotokoller og multiplayer, og så få det til å bli så smooth som mulig.
Ja.
Så han gravde seg, for han er jo sånn en teknisk dude som bare bryr seg om de
tekniske tingene. Og det var jo banebrytende.
Det var det, absolutt. Så John Romero ble litt pissed, og slutta. Etter Quake var ferdig, så slutta han.
Heldigvis så redeemer han seg selv med å lage et Daikatan. Og gjør hele verden til sin bitch.
Han sa jo det, ja, altså den markedsføringen er jo legendarisk, men han sa jo det at han likte bedre å lage Daikatan enn Quake, på tross av alt som skjedde. Og vet du hva, Daikatan ble ikke så bra, men så lenge folk som jobber på det synes det var gøy, så who cares? Det er jo kommet.
Ja, altså, dessverre da, hvordan mye folk trivs under utviklingen har kanskje ikke så mye å si for kvaliteten på spillet.
Spillet kan bli bra, og de kan ha hatt det elendig.
Ja.
Spillet kan bli dårlig, og de kan ha hatt det kjempegøy.
Yep.
Til syvende og sist så handler det om å utvikle et produkt og selge det produktet.
Ja, ja, ja.
Eller koke det ned til det helt basics, liksom.
I industrien i dag så er vi jo dessverre litt der at veldig mange av de spillene som er liksom, høy kvalitet, skikkelig bra, er på bekostning av de utviklerne og sånt.
Oh, yeah.
Så, ja.
Men ja, John Carmack var busy med tekniske ting, og John Romero ville ha en masse kreative ting som de ikke fikk til, og da ble han lei. Så, ja. Så det var grunnen til at de splittet opp, og de har jo aldri laget noe sammen igjen.
Nei.
Hm. Så det er, ja. Interessant historie bak Quake. Jeg liker jo Quake ganske godt. Spilte det jo hundrevis av timer, tror jeg. Både multiplayer og singleplayer. Og det introduserte oss til konseptet telefragging, som er herlig.
Ja.
Begge går inn i portal samtidig.
Jeg har en liten ting jeg må innrømme da. Jeg spilte nesten ikke noe særlig Quake nå, i sin storhetstid.
Nei.
Jeg spilte Unreal Tournament da.
Ja, men det,
det var kong.
Det er kjempekult.
Jeg likte veldig godt det første Unreal Tournament, og Unreal Tournament 2004 var også helt amazing.
jeg tror Quake er det som gjorde at folk slutter å si Doom-klone.
Ja, det er kanskje det, men Quake er jo veldig en Doom-klone da.
På en måte.
Det er jo en lignende struktur, og levelene er satt opp på samme måte.
Også for at det er 3D.
Type, ja, ja, men det er den type FPS liksom.
Det er det. Det er mekanikker som Quake, som på en måte var sånn dårlig norsk uttrykk for det, men sånn emergent gameplay som har blitt puttet inn i andre spill for det var gøy, sånn som rocket jumping.
Ja.
Som bare var ikke tenkt å være en ting, men det bare ble det.
Ja, det er sånne quirky, rare ting som bare ble en standard, liksom. Så,
ja.
Så utviklet seg derfra.
Ja, det er vel også der bunny hopping er fra, er det ikke det?
Jo, det er vel det, ja.
Jeg tror det er.
Og så har du jo kanskje vi kan ta fem fakta om Duke Nukem 3D en annen gang. For det var jo liksom hovedkonkurrenten den tiden.
Shit, nå ser jeg her at det er en kart heter Alex Gnating eller Nating,
ja.
Som jobber for id Tech, så i 2016 ga ut en port av Quake, så det er VK Quake.
Ja, er det Vulcan?
Rendret i Vulcan.
Ah,
nice.
Ja, det går jo fint, antar jeg.
Start. Gøy å få det, men det er vel sånn du må... Det er vel ikke sånn... Her har du en exe-fil, kjør den. Det er nok du må portle litt...
Den...
Men, dere, jeg bare googlet det og ser det. Her er det sånn Linux-pakker og mange linker til GitHub.
Ja, da gir jeg opp når jeg kommer til...
Ja, det er sånn...
Jeg klarer å få til en del, men hvis jeg må kompilere koden selv, da gir jeg opp. Da gidder jeg.
Hvis jeg kan få en executable
fil. Ja, helst det. Jeg vil ikke kompilere noe fucking C++ eller noe.
Men, det er for å være en av de bedre Giant Bomb-referensene. Ikke sant.
Men, hva var det?
Det er sjeldent jeg får mulighet til å si det. Men
sånn, ja, executable, ja.
Executable.
Ja, stemmer. Den rareste, den siste fun fact er jo den, at det, den rareste versjonen av Quake som folk bør sjekke ut, det er Sega Saturn Quake.
Oh, wow.
Som er kodet fra bånden opp for Sega Saturn. For den er ikke kraftig nok til å kjøre Quake. Men når du ser det de lagde, så er det imponerende. De fikk til mye.
Ja.
Men de sacrifice er en del ting, men til å være på Sega Saturn så er det ganske imponerende. Sega Saturn er jo, som vi nevnte forrige uke, en veldig rar konsol som tegner ikke triangler, han tegner firkanter, polygoner. Han gjør mye rart.
Det er weird.
Det er en veldig snål konsol, men jeg liker den. Jeg liker hvor rar han er. To CPU'er,
så jeg ikke snakker selv i bare sammen.
Nei, slapper på en ekstra en. Men det er kult, jeg liker den. Måten de bruker dem på ofte da, de CPU'ene i Sega Saturn, er at de tegner forskjellige ting. Sånn at,
Det er som de er lagt for å bruke seg da.
Ja.
For de har liksom forskjellige oppgaver. Ja. Så du kan på en måte ta vekk den egne prosessoren, så ser du bare noe av altså et lag på en måte.
Stemmer det.
De må gjøre separate ting, det er ikke så veldig bra synergi på dem.
Stemmer det. Det er ikke en dual-core-prosessor, liksom.
Nei, det er en dual-prosessor.
Ja.
men det er litt... Det er noen ting... Nå spår vi litt av det, men det er noen ting Saturn gjør bedre enn PlayStation av og til.
Ja,
noen av spillene ser bedre ut på Saturn enn PlayStation.
Ja, det synes jeg Sega does what Nintendo don't.
Ja.
Apropos Quake på Sega, så har du Quake 2 for Dreamcast også, som er jo en veldig interessant versjon av det spillet.
Det kunne du spille med mye tastatur, tror jeg.
Ja. Ja, det kan du godt stemme. Dreamcast, som kjent, kjørte jo Windows CE i bånd.
Yeah.
Ja.
Dreamcast var en kule konsol,
altså. Ja, det var det. Veldig.
Synd det endte sånn som det endte.
Ja.
Men fy søren så mange quirky små kule ting den hadde.
Absolutt.
Spesielt med kontrolleren og de derne... konsolen i kontrolleren.
Ja.
Veldig stilig.
Med tanke på hvordan kort levetid Dreamcast hadde, så kom det vilt mye bra spill til den konsolen.
Gjorde det. Yes, alright, det var topp 5.
Ja.
Har jeg noen nyheter? Det har jeg, vet du. Litt lang den der. Men det går bra. Jeg vet at dere liker lange jingler. Alright.
Så det der oppkjøpet til Microsoft av Bethesda er nå ferdigstilt.
Ja.
Og i tillegg så har Spencer skrevet en liten blogpost hvor han nevner blant annet at det er noen nye titler, eller fremtidige titler som de gjerne ikke har annonsert enda, som kommer til å være eksklusive til Xbox.
Ja.
Det er jo egentlig noe vi så komme da.
Ja, men jeg har alltid vært litt spent på hvor hardt de skal gå inn for å stenge PlayStation ute.
La meg rette på deg, Xbox og PC, ikke bare ja. Xbox. Så lenge du har en PC, så kan du fortsatt spille Bethesda og spille.
Men sånn, jeg er spent på hvordan de behandler Nintendo og Sony fremover.
Mm.
Om det er en hard grense, eller om det er liksom noen ting kan de gi ut.
Det er jo noen, altså det er et spill Deathloop,
det
er eksklusivt til PlayStation.
Men det kommer jo fra før de ble kjøpt, sant?
Ja, ja, stemmer. Men jeg tror alt det de har annonsert nå kommer nok på PlayStation, men ting som de annonserer frem i nå, det er da, for hvis de allerede har annonsert det til PlayStation, så kommer de fortsatt til å slippe det på PlayStation.
Men har de annonsert Elder Scrolls til PlayStation?
De har vel kanskje ikke det.
Jeg tror Elder Scrolls er den folk vi er mest spent på.
ja, men klart. De fleste vil jo sikkert spille det på PC, håper jeg.
Jeg spiller det sikkert på Xbox eller PlayStation 5. Jeg har vel alt dette sånn.
Jeg tipper det blir Xbox da i så fall.
Ja, det blir sikkert. jeg er jo fremdeles veldig happy med Series X. Jeg synes han er et kongekonsol. Ja. Aldri vært så fornøyd med en konsol på launch noen gang.
Mm.
Aldri.
Ja, det er nice.
Ja.
Det er jo litt liksom spesielt, det virker litt som at multiplattformspill generelt sett, det varierer litt da. Generelt sett så tror jeg de er bedre på Xbox.
Ja, det er toppen.
Ja, for å tenke på at Xbox støtter jo VR.
Det gjør,
det gjør ikke PlayStation enda, det som jeg bare ikke helt forstår.
Men nei, og de har også kommet litt muligens i trøbbel for det, siden de hadde reklamert for det, og så har de det ikke.
Mm. Det skal komme igjen opp til tegnet.
Ja.
Men, ja.
Anyway.
Marvel's First Price Avengers for en XP rework 18. mars. Og de har fått en del tyn for dette her da, fordi det de rett og slett gjør er at fra level 25 og oppover så øker de mengden XP som trengs. Så det blir mer grind.
Det er jo det som det spillet trengte var å, at du måtte grinde mer i det.
Og så prøver de å liksom justify det med å si at det er for å ikke overvelde nye spillere. Men når du er kommet over level 25, så er du ikke en ny spiller lenger. Og dessuten ser du jo litt det at veldig mange sier jo da, jeg har jo ikke spilt spillet selv, men veldig mange sier at det er når du kommer opp høyt opp i level at spillet faktisk blir bra.
Ja.
Det er da du på en måte får liksom utnyttet karakteren litt og gjort gøyere ting med karakteren.
Jeg hater ikke spillet, men jeg kan skjønne hvorfor det ikke tok av, fordi det finnes så mye annet som ligner, og hvis de hadde fått likeness til skuespilleren og sånn, så tror jeg faktisk at det hadde gjort bedre. Spillet hadde gjort det bedre.
Sikkert. Jeg tror også dette er samtidig som neste generasjonsversjonen kommer.
Jeg skal sjekke det ut. Det er gratis, så.
Er det det?
Nei, sa du ikke at det var free to play nå? Nei.
Det sa jeg ikke.
Nei, hva du sa?
Jeg sa at det får en XP rework, som gjør at du må grinde mer.
Åja, det er jo mye. Nei, det er jo forferdelig nye. Hjernen min bare antok at det går free to play, og det får en XP rework.
Men du har vel kanskje allerede kjøpt det, har du ikke?
På PS4, ja.
Ja, da må du kjøpe deg en PlayStation 5 da, så du kan spille Marvel's Avengers. I tillegg da, en litt positiv ting da, er at de kommer også til å oppdatere sånn cosmetics og sånne ting, så det, og rett og slett ta vekk den der randomnessen som er involvert i det.
Ah, ok. Ja, det er jo bra.
Så de skal bygge om den cosmetic-storen, men i første omgang så gjør de sånn at du kan bare kjøpe ting.
Okay.
Det du vil ha, liksom. I stedet for at du kjøper en lootbox, eller en lock-in lootbox, og så har en random chance for å få noe.
Ja.
Så det er jo i hvert fall noe. Men det virker som at spillet blir kjipere, så...
Ja.
Meh.
XP er jo faktisk noe som påvirker spillet i mye større grad enn kosmetiske ting. Mm. Så... Ja. Artifact. Det var en ting. Husker dere Artifact?
Det var det kortspillet til hver?
Stemmer det.
Vel?
Ja. Yep.
Ja. Yep. Så feiler de 2-3-4 ganger?
Jeg feiler to ganger.
To ganger,
ok. Så du har den...
Det var så kjekt, så det føltes som ofte at de feiler.
Ja. Nei, for de kom jo først med den der klassiske artifact, og så var det... Det feiler ganske hardt. Og så lagde de Artifact 2.0, eller Foundry, eller noe, tror jeg dette.
Ok.
Og det er også feilet, så nå gjør de opp.
Kom igjen.
Så, okay. Men begge versjoner er tilgjengelige, og nå gratis. Ja. Du trenger ikke å kjøpe noe for å spille det.
Men ingen videre utvikling
skjer. Ingen, du får ingen nye oppdateringer eller noe sånt.
Og da er det dead.
Så da er det dødt, ja. Yeah. Men når det ble gratis, så fikk det en liten sånn resurgence i spillere, da, men ja, det... siste ting jeg har på nyhetene er
Er det slutt allerede? What?
Ja, det er ikke så mye som skjer. Nintendo Switch, nyheter, eller rykter da.
Folkens, I intend to switch til den som du skal nevne nå.
Ok, ja.
Ja.
Tok
du han?
Ja, det gjorde jeg. Jeg godt jobber, Justein. Så Bloomberg har en artikkel. De har rett og slett funnet ut at Samsung skal begynne å produsere OLED-paneler for Nintendo.
Yeah.
Fra juli så skal de begynne å levere rundt 1 million enheter i måneden. Og det betyr jo nok at det kommer en revisjon av Switch, som de begynner å produsere i juli.
En profesjonell en? For proffmarkedet?
Mulig, mulig. Så dette er en OLED-skjerm. Dagens Switch
Enterprise.
Yes, fra Enterprise-marken. Dagens Switch har LCD-skjerm.
Ja, stemmer.
Og dagens Switch, altså vanlig Switch har 6,2-tommer, og Lite har 5,5-tommer. 720p-skjerm. Denne OLED-skjermen skal være 7-tommer.
Men også 720p.
Og fortsatt 720p.
Ja, jeg synes det er rart det, at den skal være...
Jeg synes ikke. Jeg synes det lager perfect mening.
Og, i et håndholdt format er jo...
Det er sikkert nok, men...
Tingen er at det er nok. Ja. Det er veldig mange spill som ikke er 720p på vanlig Switch.
Ja, ok.
Så det å oppdatere, eller gjøre oppløsningen høyere, de bør heller fokusere på å få de spillene som de spiller til å være 720p når du spiller håndholdt.
Ja, det er sant. Det er et godt poeng.
I tillegg så...
Nytter maskinvaren til å få frameraten opp i de fleste titler som sliter på deg.
Ja, vi vet jo ikke om det kommer til å ha en bedre prosessor eller hva, men vi håper jo det, sånn at de faktisk kan levere 720p på håndholdt. I tillegg, når du bruker den skjermen, så kjører den på batteri. Så det, ja, det å ha sant. Høyere oppløsning er ikke verdt det.
Men 1440p dockt, sikkert? Kanskje?
Rykter sier jo at den nye docken skal støtte 4K-output.
Ja.
Og hvis de har en ny chip fra Nvidia i den, som støtter DLSS,
ja,
så kan du ganske fint pushe 4K.
Ja.
Hvis jeg kjører DLSS i performance mode, da renderer spillet i 1080p, og så får jeg 4K på TV-en. Det ser ganske bra ut.
Ja, det tror jeg på.
DLSS er jo en teknologi som Nvidia utvikler. De slår grafikkbrikker til Switch. Så jeg tror nok at den nye Switchen kommer til å ha DLSS, og dermed 4K-output.
For Mario Kart i 4K60, så er jeg happy.
Det hadde aid.
Kanskje jeg skal plukke opp igjen Hyrule Warriors 2 igjen når den maskinen er ute fra...
Ja, kanskje de kjører bra, da.
Ja, de kjører som ballespillet her.
Ja, det er jo ikke spillbart, vil jeg si.
Det er nesten ikke spillbart. Det var et eller annet jeg prøvde også nå om dagen som ikke var så veldig playable. Jeg husker ikke hva det var nå. Anyway.
Men ja, prisen på denne typen OLED-skjermer har gått ned ganske mye i det siste. Og det er ikke samme type OLED som vanligvis ble brukt i mobiltelefoner. For mobiltelefoner har vært liksom fleksible. Mens dette her er en sånn rigid OLED.
Oh yeah.
Og der er det, har det vært sånn litt overflod av produsert displays på markedet i forhold til hva som blir brukt da. Og derfor har prisen gått ned. Men i tillegg så er dette en god deal for både Samsung og Nintendo, tror jeg.
Fordi, det er sjeldent med overflod av noe elektronikk nå om dagen.
Ja, det er jo et mangel på silikon og sånne ting, så det som fører til mye viktige elektroniske komponenter som det mangler på, dessverre.
Ikke silikon, bare sand da? Kan du ikke bare gå på solastrandet og så grave litt?
Nei. Det er jo koronakrisen som har ført til mangelen da.
Ja.
Men ja, det er jo, det lager veldig mye mening dette, for det er veldig sånn Nintendo sin strategi å bruke moden teknologi som er billig. Og dette vil da gi bedre bildekvalitet med veldig bra sånn sort-nivå på skjermen sammenlignet med dagens Switch-skjermer.
Nice.
I tillegg så er det mer strømeffektivt, så du vil ha bedre batterilevetid.
Ja, det er,
og det er ganske verdifullt på en håndholdkonsol.
For LCD har jo egentlig maks lys, liksom.
Det lyser overalt, alltid, uansett.
Ja.
Så barten til Mario har vært mørkere.
Ja, absolutt. Jeg gleder meg til å se hvordan Super Mario Odyssey ser ut på den nye skjermen eventuelt. OLED ser jo generelt sett mye bedre uten LCD. Ja.
Kanskje de kan finne en måte å liksom kjøre spill i høyere oppløsning på. De eksisterende spill, mener jeg.
Ja, jeg håper det.
Ja, det hadde vært
fint. De må kanskje patches, jeg tror. Altså, DLSS på PC er ikke noe som alle spill støtter. Det er spillet må støtte det, på en måte.
Vet du, du nevnte at du hadde hatt sånn hacking i Super Mario 3D World.
Ja.
Var det på kartet, det? På Overworld?
Nei, det var in-game, har vi sett.
Ok, for vi hadde
en annen i leveler.
Vi hadde en av våre premium-medlemmer som sa at han hadde det på Overworld.
Ah, ja.
Men det er vist nok et problem da, som noen har, men ikke alle. Så ja, det er jo en bug eller noe.
Det er en glitch av noen slag, for jeg har ikke hatt det, men så har jeg hørt fra to deg og en annen fyr som har hatt problem.
Mm. Og i flere leveler så var det et problem, liksom.
Ja, og Digital Foundry hadde heller ikke problemer. Så. Det er litt spesielt.
Det må være en glitch.
Ja, en skulle tro at det, ja.
Nei, det er noe som rammer kanskje noen modeller av Switch, ja. Eller er det noe?
Jeg vet ikke, det går gjerne årevis før jeg restarter maskinen. Kanskje det kommer verdt å gjøre det. Du kan jo ikke restarte den når den står i docken. Du kan bare sette den i sleep mode.
Ja,
det er sant.
Bare prøv å ta den ut, skru den av og på, se om det hjelper.
Ja, men jeg mener, husker jeg oppdaterte softwaren på den før. Jeg måtte gjøre det for å gå inn i e-storen uansett.
Ja, stemmer.
For å kjøpe det.
Ja.
Gå litt nærmere, Stian. Tusen takk.
jeg strekker meg så komfortabelt.
Men ja, jeg ville også nevne at den nye skjermen skal jo være 7 tommer, som er litt større enn dagens skjermer. Men det betyr ikke nødvendigvis at Switchen blir større.
Nei.
Fordi det er ganske tjukke rammer rundt dagens skjerm på Switch.
Han ser billig ut, synes jeg, den skjermen. Ja. Han oppleves og ser billig ut.
Han føles litt som... Og det er en konsekvens av LCD-teknologien, fordi det må være mer rom rundt skjermen på den. Men det er ikke et problem på OLED. Det er jo derfor mobiltelefoner bruker OLED og har sånn tynn rammer rundt skjermen.
Ja.
Men det er en konsekvens av det som den tidligere, det som er liksom Nintendo sin strategi, at de finner liksom teknologi som ikke er helt 100% nye.
Moden, billig teknologi.
Ja. Ja. Og da ser det oftest... Altså, når det er moden, billig teknologi, så ser det oftest billigt ut også.
Ja, de
er jo ikke kjent for å ha fancy, smancy design heller. Det er alltid funksjonelt.
Og likevel så er jo Switch den mest banebrytende konsolen de har lagt, fordi den hadde Type-C før alle de andre konsolene hadde, og det var jo også en nødvendighet for den konsolen å ha, fordi de skulle ha HDMI og USB-porten.
Og det var en business-avgjørelse som var riktig også.
Ja, absolutt.
Ja, det er kanskje den største overraskelsen med hele Switch, bare sånn, herregud, de kjører USB-C, liksom.
Ja. Altså, ja.
Men prosessoren som de bruker også, var jo også noen år gammel når de begynte å bruke den.
X1.
Ja.
Tegra X1.
Stemmer.
Interessant.
Ja.
X2 er ikke til gaming i det hele tatt. Det er ikke noe sånn inn i en bil eller noe.
Jeg tror den er for biler og sånt.
Ja, men det har kommet en annen nå etter det, som Nvidia Shield bruker og sånn, eller?
Jeg har ikke helt følt med.
Ikke jeg heller.
Men Switchen har jo tatt så hardt av at det er nok ikke helt usannsynlig at Nvidia har utviklet en ny prosessor for Nintendo.
Det er sant.
Som gjerne støtte har mer moderne prosessorarkitektur og støtte DLSS og sånne ting. Det hadde vært nice.
Det hadde vært nice.
Switchen trenger noe sånt. DLSS er jo lagt for Switch nesten. Det er perfekt for Switch, mening. Det er jo ikke lagt for det. Det er lagt for å ha supersampling og sånt. Men, ja.
Se her, Tegra X2 ble brukt i Mercedes-Benz sine infotainment-system.
Kong.
Ja. Og i alle Tesla-kjøretøyer siden oktober 2016.
Ok. Mm. Interessant.
Så hvis du har en Tesla, så har du en oppgradert Nintendo Switch i bilen din.
Yeah.
Ja. For det er det det betyr.
Den nye Teslaen skal jo ha en spillkonsol i bilen. Det er
Ja. Kult, de skal ha en skjerm i mitt bakre delen av mitt konsol, så får du en skjerm til baksetet.
Mm.
Så det er jo fett.
Jeg så at den nye Volkswagen elbilen fikk så bra omtale.
Ja. Det, ID4, ja.
Ja. Mm-hmm. Det gjør Tesla-fanboys han ble litt sure.
Å ja, jeg merker det. Jeg har jo ID3-en selv, og det er jo med en gang der er en bitteliten kontrovers, eller et bittelite software-problem eller et eller annet sånt, da er det verste bildet med en ulovlig på veien.
Det er jo akkurat som
selv om taler er betraktelig mye mindre for en feilmarginer enn Tesla.
Når jeg tenker lovlig på veiene, så tenker jeg på Cybertruck med en gang.
Ja. Det er ikke sjans på at den kommer på veiene i Norge i måten den ble presentert på.
Nei, jeg liker å ha en bil med. Altså,
jeg har vært fett å sitte den bilen i.
Ja, jeg vil se han.
Jeg digger lykken på den bilen.
Jeg
synes han ser kong ut.
Men det er jo et mordvåpen, altså, med de kanter.
Skarpe kanter på en bil. What the fuck er det du holder på med, Elon Musk?
Skarpe jord. Det er jo maltraktert. Det er bare for å få ekstra poeng. Den bilen hadde passet perfekt inn i Carmageddon.
Ja, det er.
Ja.
Og i Red Faction 2.
Ja.
På Mars.
Ja, ja, ja.
Yes.
Altså, jeg liker han, men han er fin. Han er stygg fin. Han er stygg og kul.
Ja, ja. Men det er mye sånn. Mye som er sykt kult i film og spill, men så får du ut i virkelig verden, så er det sånn.
Ja, ja.
Men!
Kjør rundt i en Halo Warthog i virkeligheten, hadde du ikke sett så bra ut.
Nei.
De er gøy da.
Ja, det. La oss få en sivil Warthog på veiene.
Yeah.
Ja.
Det er vel en sivil versjon av Warthoggen i Halo 5, ikke?
Jo, det er mulig det.
Det
jo, jeg tror
det er
faktisk.
Den er liksom, ikke noe sånn gule eller oransje?
Det er et eller annet sånn, ja. Jeg husker ikke helt, men jeg husker det var en helt annen versjon i Halo 5. Mhm.
Sånt er gøy. Sånne ting liker jeg.
Ja, det er enig.
Sånn det er samme du også, Are, som ser Star Wars Rebels nå. Har du...
Jeg er ferdig med det forresten.
Du er ferdig med det? Ja, så har du sett de Mining Corporation TIE Fighterene. Ja, ja. De gule.
Åh,
de er så kule!
Private TIE Fighterene.
Ja, ja. Bruker de som vakthold til verdensrom gruvedrift.
Gøy, ja.
De er gule, altså, de er ikke helt sånn sekskanter. De fremre delen har en liten sånn en kutt inni den.
Tøft.
En trikanter. Veldig tøft. Veldig gøy.
Men ja, angående Switchen, du nevnte at han så litt sånn billig ut. Og på en side så er ja, det at han har så stor rammer rundt skjermen, gjør på en måte at han ser litt gammel ut i forhold til den når han kom ut. Men jeg synes allikevel, jeg liker veldig godt looken på Switchen, og jeg håper egentlig at de beholder det designet, men bare gjør rammer rundt skjermen mindre, og dermed skjermen større, så er det egentlig i boks.
Gjør ting mer slik renere linjer og sånt. Så, men det er sånn, det er, altså, det er spesielt med rammer, det ser du jo mest på. Du ser det så ofte på andre enheter som mobiler og tablets og TV-er og PC-skjermer og sånn som det. Det er få ting som daterer en monitorenhet enn tjukkelsen på rammer.
Nei,
det er liksom, eller tjukkelsen eller designet på rammer.
Det.
Og det gjør at ting ser ekstremt mye billigere ut med en gang.
Ja, det gjør det.
Når du... Apropos rammer. Det er jo en konsol du kan bruke på rammer.
Ja, det er det.
Det er det.
En annen ting du kan bruke på rammer er Apex Legends, som kommer ut på Switch i dag.
Yes, baby! Sitte og skyte folk i Apex Legends på DAS.
Dessverre så er det 30 FPS da, på Switch.
Oh, nei, vet du hva? Jeg kommer ikke til å spille det på Switch, men det er fint at det er det.
Ja, det er jo det. Så det kommer ut i dag, og det er crossplay. Så det er den, du kan spille på PC, så kan du spille mot folk som er på Switch.
Ja.
Og da føler jeg at det er ganske stort. På PC så har du 144 Hz, eller FPS. Ja. Det er en grense der. Du kan ikke ha mer enn det i spillet. Nei, stemmer. Uten å gjøre noe...
Nei, det er sant.
Men,
kommer du med en som har altså, 114 bilder i sekundet mindre enn deg, liksom?
Ja.
Du har litt overtakt
og har litt, sånn helt naturlig. I tillegg til at du gjerne spiller med mus-tastatur.
Ja.
så det er litt spesielt. Heldigvis er jo ikke nødvendigvis bare sikting alt i det spillet. Det er jo mye sånn
men,
å utnytte karakteren og sånt.
Men det spillet på konsol og PC og sånn, så tar det jo 50 gig.
Ja, de har jo ikke like høy oppløsning på teksturer og sånne ting. Nei. Så det er jo ganske bra komprimert på Switch.
Ja, det bør jo være det. Det ser sikkert...
Komprimert er nødt til 45 gig.
Ja.
Jeg vet ikke hvor stor plass det tar.
Alt over 30 gig på Switch er håpløst.
Det er jo ikke aktuelt. Nei. Da har du jo ikke plass.
Nei.
Det er jo ikke 30 gig ledig på systemet.
Nei. Så det må være... Du kan ikke gi ut et spill der du må ha micro SD-kort i.
Ja. Hva er internminne på?
Det er 32 gig, ja. Men en del av det ble jo brukt av OS og sånt.
Ja.
Så du har ikke 32 gig tilgjengelig til å fylle med spill.
Nei, og de kan ikke gi ut et spill der du må ha micro SD-kort. Da stenger de ut til så mange folk.
Ja, det gjør de. Mellom et stort SD-kort koster jo ikke nødvendigvis veldig mye, men
det er sant, men
de har likevel en barriere der.
Det er en barriere.
Ja.
Ja. Men ja, og så kjører de 720p docked og 576p i håndholdt. Så det er et av de der mange Switch-spillene som dessverre ikke leverer 720p håndholdt. Men en gang Switch-spill leverer 720p håndholdt, så ser de veldig bra ut på skjermen.
Det gjør de.
Men med en gang de ikke gjør det, så ja, ser de ikke så bra ut. Du merker det. Så, det er derfor jeg ikke har et særlig stort problem med at den nye monitoren til Samsung, eller ikke monitoren, men skjermen, display,
yeah,
er 720p. Det er logisk for meg.
Ja, yeah, fair enough.
I tillegg så kommer Stronghold Warlords ut til PC i dag. Hvis du vil ha et nytt Stronghold-spill, så kan du kjøpe det i dag. Yep.
Det er de hardcore-spillene, ikke det?
Noen strategi-greier.
Ja, ja.
Det er en ganske hip serie, men jeg har ikke spilt de spillene der selv, så jeg, I don't know.
Cool.
Det er ikke så mye bra som kommer denne uka her, for øvrig. Så, men på torsdag så kommer Monster Energy AMA Supercross 4 FIM World Championship, the official video game.
Monster Energy, ask me anything.
Det er hele titlen til spillet først.
Det er et spørrespill.
Jeg vet ikke hva okay. FIM og AMA står for. De skulle jo ha fått ut av det sånn at de kunne sagt hva de ordene også, fordi da hadde det jo titlen vært enda lenger. De tok dette med hovedsakelig fordi titlen til spillet er ridiculous.
Jeg tar dette her for å være et motocross-spill hvor du skal spørre du må
slamme Monster Energy og...
Du må slamme Monster Energy. Det er for å få timingen din opp, og så poenget er at du må stille spørsmål til de som vum, forbi på motorsykkel, men du må time det sånn at de hører det akkurat når du
AMA,
spør.
AMA står for American Motorcyclist Association.
Ok. Så Monster Energy American Motorcycle Association Supercross 4. Hva står FIM for?
Ja, hva står FIM for? FIM?
Det er den munnfulle titlen deres.
FIM står for... Jeg vet ikke.
FIM Moto, så... FIM er European Motorcycling Union. Federation Internationale de Motorcyklisme.
Hvis du prøver å kjøre motorcykel uten å være med i union, så kommer de og bare hei, dette her er kun for kun for fagorganisert.
Er du organisert motorcyklist?
Hei, hva du tror du holder på med her?
Dette spillet kommer for øvrig på alt. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Stadia. Ikke Switch da, faktisk. Så ikke alt. Det meste.
Gud.
En annen ting som kom ut på torsdag er Lust from Beyond til PC.
Okay.
Og når jeg skulle sjekke Steam Store-pagen, så måtte jeg logge inn. Ja, og bildet er veldig classy, kan du si.
Feil på siden, eller? Jeg må, finne, jeg må Google image searcher.
Du må se på det bildet der. Hvor det er bare et bryst, og så er det en dame som holder hånden over, og en
avkappet
hånd over det andre.
Yeah, avkappet lemmer, det er
fort. Men det er basically et sånn survival horror-spill med mye sånn erotisk greier, og en veldig sånn Lovecraft-inspirasjon. Så,
wow, der, ok, ja.
Ja, ja.
Hallo.
Oh, ja vel.
Ja, ja, ja. Oh, ja, ja.
Jeg noterte meg her. Discover the gates of Lustga. Med et apostrof inn i der, selvfølgelig. The mythical land of ecstasy beyond the borders of reality or comprehension.
Det høres ut som en rip-off.
HP Lustcraft, yes.
Men det høres ut som en Hellraiser rip-off.
Ja.
For det handler om noe mye av det samme.
Ja. Jeg hadde ikke hørt om dette spillet før, men...
Nei, jeg har ikke hørt om det før du, men...
det kommer jo på torsdag. Dere får kose dere med det, folkens.
Ellers takk.
Ja, samme her. På fredag så kommer Crash Bandicoot 4, It's About Time, på Nintendo Switch, Ellers PlayStation takk. 5 og Xbox Series. Ja. Så det er da neste generasjons versjon og Switch-versjonen som kommer ut da.
Får jeg oppgradert spillet gratis, eller?
Det vet jeg ikke. Nei. Jeg har ikke minnet å søke
det. Ikke at jeg kommer til å spille det igjen, for det jeg ble så sint at jeg holdt på å klikke.
Åh, det er frustrerende vanskelig.
Jeg ble aggro av noe hardt av det spillet. Det er så urettferdig, for det er sånn... Det er så mye sånn der siste millisekunden hopp-plattforming i det som er så sykt irriterende.
Så det er sånn som de gamle Crash Bandicoot-spillene?
Ja, pretty much. Det er det. Og en av de verste plattformspill-tingene ever, det er de grønne TNT-kassene.
Ja, de er nice. For du kan ikke sprenge mengen, du kommer rett inn i de.
Ja, for det, hva er pointet?
Det unngår de. Det er pointet.
Som regel så er det jo sånne ting, ok, du hopper på den en gang, og det er greit. Så sprenger han, men... Nei, nah, whatever. Fuck Crash Bandicoot. Fuck de spillene.
Yeah, nei takk.
Det er, vet du hva? Det er second rate platformingspill. Som kun er populære fordi folk har spilt det som barn. Og det kan jeg si, for jeg hadde også sånne spill.
Mm.
Bare at det er noen fra en generasjon før, liksom.
Ja,
det er Crash Bandicoot, Spyro, og en sånn... En generasjon før hadde liksom Abe's Odyssey og...
Ja.
De spiller der, som er sånn... De hadde en semi-kult following da, og, ja. Men det er ikke sånn kjempebra
de spiller. De hadde sin tid, spiller, liksom. De var bra i sin tid, så nå er det kanskje litt sånn...
Mm.
Anyway.
Jeg har hørt at Crash Bandicoot 4 skal være bra.
Det er bra, men jeg liker det ikke, liksom.
Men det er jo et klassisk 3D-plattformspill av den typen, da.
Det er bare...
Liksom, hvorfor har vi et nytt Crash Bandicoot-spill i 2021, og ikke et nytt Quake-spill i 2021?
Det er et godt spørsmål. Nei, si det. De lagde jo Quake Champions, men det feiler, så det er vel derfor.
Det er vel det.
Det er lagt av Toys for Bob, da.
Quake Champignons? Det var Quake Champions?
Ja. Crash Bandicoot 4, It's a Bad Time.
Kan scanne små Quake-figurer inn i spillet. En shambler.
Ja. Om det var Toys for Bob som lagde alle de der Skylander-spillene?
Nei. Du vet hvordan Activision holder på. Så ja. Beenox tror jeg var involvert, og forskjellig sånn.
Ja, for det kom jo et hvert år.
Ja.
Så da, det ville jo vært imponerende sånn sett hvis...
Toys for Bob, skaperen av Skylanders og Star Control 2 på PC.
Ja, nice.
Som er så forskjellig fra Skylanders så det går an å få det.
Ja. Det var jo ikke spillutgivelsen.
Ja, kongen.
Ja, jeg vet ikke helt engang.
Nei,
det er ikke så mye.
Nei, det var ikke noe jeg slenger ut visakortet for å si det sånn.
Jeg har kanskje noe som dere vil like etter pausen.
Ja, kom igjen. Men ja, jeg pleier ikke å hive sånne... jeg pleier vanligvis å bare ha spill som det første gang de kommer på lister. Men det var litt lite å ta av denne uka her.
Men det var noen gøyere
innspill. Jeg er glad for at jeg likte de. Så jeg
ikke
setter pris på de på en sånn skadefryd måte.
Lustga.
Lust.
No, jeg synes det var ganske funny.
Ja. Ok, vi er straks tilbake, og da skal vi snakke litt om noen forskjellige ting som jeg har. Ting som jeg har spilt, ting som jeg har drevet med, ting som de andre har drevet med.
Yeah.
You never know. Det er som en boks med konfekt, som de sier på Forrest Gump. Eneste som jeg greier med den Forrest Gump-greia er at det står jo som vanligvis på konfekt. Jeg skal nøyaktig hva jeg sier. Ja.
Mm.
Så det ordtaket gikk mening for meg. For det er bare å se på innhold for seilsen, så ser du hva som er.
Ja.
For en dum film. Ok, vi er straks tilbake. Og vi er tilbake med mer Red Crew her fra internett.com. Velkommen tilbake
til... Om det er en nettside, om det er en URL.
Jeg vet ikke.
internett.com.
Pass på, Stian, så du ikke får...
Velkommen til internett.com.
Own the internet, global brand recognition.
Det må være...
The most expensive internet real estate in the world.
Det er det.
Domain real for estate. Sale.
Husker dere...
Offers above $35 million.
Sealed bids på 22. mars. Vi har snøyt to uker på å...
Skrape sammen.
Ja. Der er en buy it now for bare $49 million. For å eie internett.com.
Tror vi står over. Men før i tiden, så du vet, whitehouse.gov er jo det offisielle siden til Hvite Hus,
ja.
Whitehouse.com før, det var porno-siden.
Nice.
Det er ikke det nå lenger.
Har de kjøpt domene?
Nei. Jeg synes det er noen som har internett.no, internett med to t-er.no.
What?
Oi.
Er du sikker?
Eller jeg får bare Safari can't find the server.
Ja, ok, men det trenger
ikke
å bety.
Kan det være at noen eier det faktisk, ja, men det, bare har...
Du må huise det.
Må who is
that? Who that?
Ja, du må who that etter det.
Who that?
Internett.no. Jeg skal nesten garantere at noen
eier det. Kan vi få et sånn et look-up-språk som bare er slang? Who that? Who is?
Oh, ja, ok, jeg kan ikke finne det på utenlandsk side. Webhus. Domene.
Web who is...
Domainer. Internett.no.
To t-er.
Oh yeah. Nei, det er opptatt, gitt. Mm. Internett.as, derimot, det, eller?
Det er det,
ja.
Ja. Oi.
Internett.fotos, internett.email, internett.guru, eller?
Oi!
What? Nei!
Oh.
Internett.guru.
Få det kjøpt!
Amazing domene. Det er det beste domenet.
Tenk å jobbe som IT-konsulent. Leier du til store, flotte... Eneste du har er visitkortet, så er det bare navnet ditt. Altså, internett.guru.
Og så er det liksom porteføljen din og alt der.
Oh. Jeff Gerstmann fra Giant Bomb sin blogg er jeff.zone.
Ja, det er bra.
Det er rett. Ja. Om .crew er et domene.
Nei, jeg tror ikke.
Red.crew.
.party er domene.
Red.party.
Men det er ment å brukes for politiske partier og sånn.
Ja. Men for å bli et politisk parti da.
Ja, sex.party.
After.party.
After.party, ja. Absolutt.
Efterpartiet.
Da har du det. Etterpartiet, ja.
Åh, men.
Det er et bra parti.
Ja.
De vil at utestedet skal være åpne til 5 og sånn.
Efterparti.
Alright, nå er det nok fjas her. Nå er det nok tull. alvorlig,
no fun allowed.
Alvorlig show. Jeg hadde jo spilt, ble hektet i går faktisk på det, fordi jeg leste anmeldelsen på pressfire.no. Loop Hero heter det.
Ja, jeg, mange streamere som jeg følger på Twitch har spilt det i det siste.
Det var en vittig stilig.
Ja.
Skal jeg prøve å forklare greier med det?
Mm.
Det minner meg om et brettspill egentlig på en måte, for at du er en fantasyhelt som går i en bane i en sirkel, basically. En løype, og det skjer automatisk. Og så underveis på løypa så slåss du mot fiender og sånn, i turn-based stil, men alt det skjer av seg selv. Og så for hver runde så leveler du og fiendene opp litt, eller fiendene leveler opp litt mer. Og så må du equippe utstyret så de dropper og sånn for å bli bedre. Tingen er at det foregår i en verden der alt er liksom utslettet, sånn som så i den der Neverending Story, der hele verden forsvinner. Så det er bare svart liksom utenfor den løypa der. Og du har et card deck som består av deler av verden som eksisterte før. Og så kan du spille de kortene ut på brettet for å bygge opp igjen verden rundt deg. Og det gir forskjellige fordeler eller ulemper, alt dette sånn da. Og når du dreper monster og sånn, så legger du ofte til kort til det dekket ditt. Og så kan du liksom spille de. Her skal det være et fjell, her skal det være eng og sånn, her skal det være den og den bygningen her, sånn. Og så skjer det mens du går inn i denne løypa da.
Ja.
Og så har du en village som du kan drive og bygge opp underveis. Og bygge bygninger på og sånn. Og oppgradere deg selv, sånn at du har litt progress der. Så det er, litt sånn, det er jo litt sånn rogue-aktige elementer der, men samtidig så har du alltid progress da. For du kan gjøre deg selv sterkere med å utvide den byen din og få flere folk til å bo der og sånn. Og så er det alltid sånn at når du har bygd ferdig hvert kart, så kommer du til bossen. Så ganske interessant loop. Det er jo derfor det heter loop, da, for det spillet går i en loop.
Ja, det er ganske unikt spill. Jeg har ikke sett noe som ligner på det før.
Veldig spesielt, og så har det en sånn DOS-aktig fargepalett. Og sånn CRT-scanlines som gjør at det ser veldig sånn...
Nice.
Det ser ut som et gammelt PC-spill.
Ja. Og så er det run-basert, ikke sant? Så det er en rogue...
Ja, det er, absolutt, det er det. Det, ja. Er det. Og så kan du gamble, liksom, klare en runde til, eller må jeg gå til landsbyen og liksom save? Så det er alltid en sånn gambling-ting om du må liksom tippe... Ja, hvis du klarer en til, så kanskje du får mye bedre loot, eller...
Ja.
Så det er veldig artig, jeg liker det. Det er som et automatisk Diablo på en måte. Det går av seg selv. Men du må liksom, ved hjelp av å bygge opp den verden som er gått tapt og sånn, så får du buffs og sånn av det.
Ja.
Så for hvert nye fjell du putter på kartet, så får du mer HP for eksempel, sånne ting. Men det er mange ting jeg ikke har oppdaget også, for det er mange tiles som har synergier og sånn. Så du plasserer en tile i nærheten av en annen tile på kartet, så får du en helt ny effekt og sånn.
Ja, kult. Så du må liksom tenke litt strategisk når du setter ut tiles og sånt.
Må det. Og samtidig, hvis du putter ut masse monster spånende tiles, så sliter du etter hvert. Men samtidig så får du bra ting av det.
Ja.
Så du må liksom balansere det hele tiden. Det er vanskelig å forklare, men det er som en card deck builder kombinert med en sånn automatisk spillende roguelite på en måte.
Ja.
Og så føles det ikke så urettferdig, for at most så taper du kanskje sånn 20 minutter progress eller noe sånt, hvis du virkelig har tøyd strikken langt da. Hvis du vet hvis du spiller litt safe, så taper du som regel ikke progress.
Ja. Nice.
Så jeg synes det er ganske sånn vennlig for meg som ikke er så veldig happy med sånne roguelites av og til.
Ja, for du pleier ikke å like så veldig godt det.
Nei, det var et eller annet med dette her som gjorde meg så hektet på det. Jeg spilte i 5 timer i går.
Ja. Men har du noe sånn progression utenom runs and knowing?
Ja. Du får items og sånn, så du kan bygge bygninger i landsbyen. Mellom hver run.
Ja.
Og da... Det gir deg betydelige buffs da, etterpå. Permanente.
Stemmer.
Så det er liksom progressen. Pluss at du... Ja, det er det som er hovedprogressen mellom runsene da. At du bygger opp den landsbyen du er fra.
For det er jo ikke alle sånne roguelite som har progression mellom runs og det, eller det pleier å være... Det pleier å variere veldig fra roguelite til roguelite. Jeg synes for eksempel Spelunky, der kan du jo åpne opp snarveier og sånt, men ja. Du bruker jo ikke de snarveiene når du egentlig skal spille spillet. De er mer for å øve deg på leveler senere.
Det er det.
Så.
Men her er det, her flytter du på en måte, du flytter golvet oppover hele tiden, så du begynner litt, sånn, litt lengre ut i spillet hver gang.
Mm, kult.
Så før eller siden så klarer du noen runder bare med sånn brute force.
Tålmodighet.
Mm.
Ja.
Det er litt grindete. Det er, min ene kritikk er at det er litt vel grindete, pluss at det er litt sånn obskurt, sånn som Demon's Souls var i sin tid, med at det er sånn, hva er det denne tingen gjør? Så må du prøve ut for å finne ut hva det gjør.
Ja, men det er faktisk noe jeg liker veldig godt i roguelites da.
Ja, ja.
Og det er jo faktisk en sånn core mechanic av originale Rogue, hvor du gjerne fikk en potion, og så måtte du drikke den for å finne ut hva den gjorde, og sånne ting som det.
Ja. Og det er litt sånn som dette her.
Ja.
Du må bygge en bygning for å finne ut hva den gjør, jeg synes det er stilig.
Ja.
Du har også jobbklasser, det er litt stilig. Så du har Rogue og Warrior og forskjellig.
Ja, kult.
Og for eksempel på Rogue, så får du kun... Så samler du loot på en sånn omdreining. Så samler du loot i en sekk, og så når du kommer tilbake til landsbyen, så får du vite hva du samler.
Mm.
Plus at du gjør mer damage. Altså hvis du er en warrior, så har du bedre defense og healing og sånn. Og... Så det virker som det er meningsfulle forskjeller på jobbklasser nå. Jeg har ikke unlocket alle da. Men nei. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli så hektet på det. Men det er noe med den der tidlig 90-tals PC-spill-looken på da, som er ganske interessant. For det ser ut som det kunne vært noe fra, jeg vet ikke hva slags utvikler, men det har en sånn en...
Den fargepaletten ser litt sånn blass ut på en måte.
Ja, den gjør det. Sånn EGA-aktig fargepalett.
Ja, nice.
Så, og jeg anbefaler å ha scanlines på, for det ser bedre ut. Kan skru det av, men det er ikke like bra.
Det er litt spesielt det der, hvor på et tidspunkt så vil jeg si at det der ikke var så bra grafikk.
Ja, jeg vet
det. Men nå så kan jeg sette pris på det igjen plutselig.
Jeg vet det.
Det er weird hvordan det der fungerer.
En annen kul effekt er at når de fader til svart og sånn, så er det sånn hakkete sånn gradvis.
Ja, det er nice. Konge.
Så det er ikke smooth fading.
Nei.
Det er sånn 16-bit farger, basically.
Ja, ja, konge.
Digger det.
Ja. Det er nice.
Så jeg er positivt overrasket over det der.
Konge.
Ellers så har jeg fått et av mine favorittspill til å funke på Raspberry Pi'en, som er Tactics Ogre.
Hell yes.
Bare funker så bra. Det eneste jeg mangler å få til nå er å få en border rundt spillet, for jeg har ikke lyst til å ha det blåst opp på hele TV-en.
Ja, kan du gjøre noe med oppløsningen som det rendres i?
Ja. Du kan det.
Ja.
Du kan det. Jeg husker ikke helt hva... For det første gang jeg bytte det opp på RetroPie, så... Oh, by the way, jeg har kjøpt spillet. Jeg eier spillet.
Ja.
Men første gang jeg bytte det opp på RetroPie, så... så hakket det noe helt grønnjævlig. Men så gjorde jeg noen innstillinger. Jeg lurer på frameskip og noen forskjellige greier, så nå kjører det helt perfekt.
Ja. Ja, det har jo forresten sånn pixel-art-grafikk, så...
Du vil ha en skarp. Du vil ha en skarp.
Ja, det å justere oppløsningen bare som det endres i vil ikke nødvendigvis hjelpe deg. Det er sånn som du vil på et 3D-spill. Men hva oppløsning er PSP-en igjen? Jeg håper å si Vita.
Det er mye lavere enn du tror.
Ja.
Det er mye
høyere enn DS-en da. Men,
ja, det er det. Men det er kult å se det spillet igjen, for jeg har ikke hatt en Vita på lenge, så jeg har ikke hatt mulighet til å spille det. Men ja, det er gøy å tukle med denne retro-pien.
Ja.
Og jeg er glad for at jeg tok ut viftet av han, for det er at den bråker bare, og han er ikke nødvendig.
Jeg tror den er nødvendig hvis du skal type emulere Playstation-spill og sånt.
Nei, fungerer fint. Jeg tror det er når du overklokker på CPU-en. Jeg tror det er det som er da du bør ha det. Men jeg har jo kjøleribbe og sånt på den.
Ja, stemmer. Ja, det holder jo.
Jeg har kjøleribbe på den, og Wi-Fi-en og Bluetooth-en.
Ja.
Det fulgte med tre i pakka.
Ja, kom igjen.
Bitte små kjøleribber, sånn. Ja, ja. Halv centimeter på den ene der.
Samme jeg har på min også.
Ja.
Og det de sier, du trenger ikke
trenger ikke noe aktiv kjøling på den, med mindre du altså pusher den knallhardt, men det er en Raspberry, så det er liksom
ja.
Det er ikke nødvendig. Kanskje hvis du kjører altså bruker mange Raspberries i tandem, håper jeg,
ja.
Lager en farm av dem. Men da bruker du ikke små vifter på dem, da har du heller et større kjøling.
Ja. Men med passiv kjøling, så vil du kanskje over tid, altså hvis du spiller sånn, skal spille 10 timer i strekk eller noe, så vil du kanskje merke det etter noen timer eller noe, men det gjør du jo ikke.
Men jeg merker at den metallcasen her også absorberer jo litt av det.
Mm. Ja, ja, ja. Den er sikkert toasty å ta på etter du har spilt i noen timer. Ja,
litt grann. Men jeg bootet opp noen Nintendo 64-spill på den.
Ja.
Og så gikk jeg rett ut i Linux Command Line igjen, og da får du se temperaturen, og der så er det 59 grader, så den holder seg ganske fin, ass.
Det er jo innenfor.
Innenfor.
Men hvordan lenge hadde du spilt da?
Ikke så lenge, noen minutter. Men jeg, det var Nintendo 64, og da sliter han litt.
Ja,
av en eller annen grunn så sliter han med det. PlayStation 1 går helt fint, så jeg må tweake det litt.
Ja.
Prøvde Final Fantasy Tactics på PlayStation 1, og det kjører helt perfekt. 60 frames, trenger ikke å gjøre noen innstillinger.
Ja. Jeg tror aldri jeg spilte PSP versjonen av det, men der har de oversatt det på ny.
Ja.
Er det kanskje en bedre versjon av spillet?
Ja, men den beste versjonen er vel iOS nå.
Ja.
For det er jo den PSP-versjonen med en høyere oppløsning, og
stemmer.
Det er nøyaktig samme spillet.
Mm.
Så Final Fantasy Tactics er best på iOS nå, vil jeg si.
Det er litt spredt.
Hvorfor hvis du har en iPad?
Ja.
Hvorfor hvis du har en iPad? Men det er bra på iPhone.
Ja, det er sånn spill som jeg kunne tenkt meg å spille på mobilen, faktisk.
Det er jo bare å ta på der du...
Ja, ja. Det er bare tafse der du...
Det makes sense.
Jeg spiller ikke så mye på mobil da. Jeg har aldri pleid å gjøre det, noen særlig.
Men en annen ting jeg skal si om Raspberry Pi er at det har kommet en modell i november som jeg linket jo til den i chatten her vår. Det er Raspberry Pi 400 som er en Raspberry Pi inni et tastatur.
Stemmer.
Ja, den var
veldig fint. Den var sexy, den var kul også.
Ja. På en side nice, men på en annen side jeg vil ikke ha det.
Nei, men det er en kul ting å ha, et kul ting liksom.
For hvis jeg skal bruke tastatur på Raspberry Pi, så vil jeg ha det trådløst, og så skal Raspberry Pi være kommet med monitoren.
Jeg kjøpte et relativt billig Logitech Bluetooth-tastatur med trackpad på.
Mm.
Det er praktisk, for da kan jeg gjøre alt fra sofaen.
Ja, konge.
Så det er en ting jeg ikke har fått til å kjøre, og det er Sega CD-spill.
Ja. Er det litt sånn tricky å emulere de?
Mm, det skal ikke være det. Folk på PC-en får det til.
Ja.
Og, så jeg har ISO-filer og alt. Eller, ikke ISO, men jeg har BIOS-en og alt. Men han vil ikke.
Mm.
Han bare hopper ut til command line igjen.
Mm.
Så er det noe. Men det er gøy å drive og tukle med... Det er sykt hva det lille chipsetet kan gjøre.
Ja, det er ganske kult. Raspberry Pi har jo alltid vært ganske kult, men Raspberry Pi 4, det er vel den nyeste.
Ja.
Den er jo ganske imponerende.
Ja, du får den i 4 gigram, 8 gigram til og med nå.
Mm.
Jeg har 4 gigram versjonen.
Ja.
Som er jo kraftig nok til å kjøre det meste av retro ting.
Mm.
Og Linux, du kan straight up ha den som en lett PC.
Ja.
Så...
Det er jo ikke en spesielt kraftig PC, men...
Du kan ikke se 4K-video på den. Fra YouTube.
Ok, så den er ikke kraftig nok til det, nei.
Jeg så noen...
Men det er jo faktisk en significant load, da.
Ja.
Så.
Men jeg så 1440 takler den fint. På YouTube.
Ja. Hm.
Så jeg så en sånn test på noen som hadde det som capturer.
Mm.
Men han har også to HDMI-porter, som er interessant. Du kan dual-screene den.
Ja. Ja, nice.
Mye rart du kan gjøre med
den. Det skal mye til for at jeg går tilbake til å bare bruke en monitor til PC-en.
Du har en sånn mikro Raspberry Pi kretskort som heter Pico.
Ja.
Jeg så noen hadde laget HDMI-kobling til den.
Hmm.
Manuelt. De hadde patchet masse ledninger sånn.
Ja, ja.
Og så inn i HDMI.
Kongi.
Funker det.
Ja.
Men den har jo ikke skjerm. Den har ikke skjermconnection. Det er bare et kretskort, og du må gjøre alt selv.
Du må, ja.
Det er jo en som heter Nano også, så de bruker veldig mye til å bygge emulator og sånt inn i Gameboy Shells.
Pico er enda mindre. Bitteliten.
Ja.
Og alt må loddes manuelt sånn, hvis du skal gjøre ting med den.
Det er et gøyalt prosjekt da.
Det er det.
Jeg liker sånne ting som jeg savner litt å jobbe med og reparere ting og sånt så det. Sånn når jeg reparerte mobiltelefoner og sånt. Kanskje jeg må begynne å plukke opp litt sånne prosjekter og begynne å reparere gamle konsoler og sånne ting, så det er sånn som du har gjort litt.
Det er kongeting å holde på med.
Ja,
så jeg har hatt mer tid.
Så ja,
jeg ønsker jeg hadde mer tid.
Det har vært mine hobbyprosjekt siste uka. Så hva skjer ellers, folkens?
Jeg har spilt Outer Wilds.
Ja, du har flytt rundt i verdensrommet.
Det har jeg. Jeg spilte jo dette her når det kom, men da derte jeg litt av nok så tidlig i spillet. For begynnelsen er litt sånn, før du på en måte helt skjønner hva spillet krever av deg da, eller hva det går ut på, så er det litt, det er litt vanskelig å komme inn i på en måte. Men etter sånn en time eller to, så begynner det å plukke seg veldig opp da, når du begynner å skjønne litt, for det er rett og slett, altså du kan på en måte kalle det en slags walking sim, for det er ingen sånn combat eller noe sånt, det handler bare om å utforske det solsystemet som du er i. Men det har veldig mye sånne ting som jeg setter pris på med spill da. Jeg liker jo veldig godt å utforske ting i spill. Det er mye sånn, du må bare finne ut av hvordan ting fungerer med å bare prøve deg fram. I tillegg så er det en ganske sånn kul story i spillet, så du oppdager med å se sånne tekstlogger og sånne ting som det. Og så er jo sånn, kvantefysikk er en ganske sånn sentral del av spillet, som var ganske stilig.
Er det litt sånn Jonathan Blow-aktig følelse på de der puzzle-greiene?
Ja, for altså, tingen er at hvis du har spilt spillet, så kan du trykke nytt spill, og så bare spille gjennom det med en gang. 20 minutter, så er det jo den, liksom. Så det er ikke sånn at karakteren din måtte gå opp i level eller lære nye abilities. Du selv lærer hvordan spillet fungerer.
Så hvis du uten en save på en annen persons PC, så kan du runde på 0,9, liksom?
Ja, jeg tror rundt 20-30 minutter.
Yes.
En syklus.
Så sykt.
Ja, for det er det at du lærer hvordan spillet fungerer, ikke at rollefiguren din lærer nye abilities og sånt.
Det som fikk meg til å slutte var at jeg drev å krasje hele tiden. Sleit med å fly.
Ja, for det har jo faktisk sånn Newtonian physics i verdensrommet. For hvis du akselererer så og så mye den veien, så må du akselerere like mye andre veien for å på en måte stoppe opp og få relativ hastighet.
Ja.
Og det er ikke så veldig intuitivt. Men de gir deg en liten sånn cheater med at du kan bare holde inne A-knappen eller space for å liksom matche velocity på det du har targetet.
Ja.
Så sånn sett så kan du jo alltid finne ut av det. Men det hadde vært mye vanskeligere for meg hvis jeg ikke hadde brukt mye tid på Kerbal Space Program.
Selvfølgelig.
Så det hjelper en del da. Du har jo prøvd det litt du også. Husker du i begynnelsen så er det et slags museum?
Ja.
Og der er det et rom hvor det er en stein som har en superposisjon på tre forskjellige plasser. Og den flytter seg når du ikke ser på den. Så det er sånn kvantefysikk type ting. Og det er bare sånn, ja, det er mye sånne ting som det, som du ikke nødvendigvis klarer å oppdage, men når du legger merke til det, så ser du det overalt nesten.
Wow.
Så det er mye sånne kule ting. For ja, det er liksom, altså du ser aldri steinen flytte seg. Han bare plutselig er der.
Ja,
og så snur du kamera rundt og ser han en annen plass, og så, ja, så du ser aldri når, hvor han, ja. Veldig interessant.
Du ser han bare når du ser han, på en måte.
Ja. Og det er mye kule mekanikker rundt det. Som du lærer deg etter hvert med å bare utforske spillet.
Kult.
Og så er det jo også litt sånn, de tekstlogene du finner, sånt, det er jo fra en alien-rase som var i det solsystemet for tusenvis av år siden.
Det er også kult, sant?
Sånne ting, så det er nice. Det setter jeg pris på.
Ja, det er tøft.
Ja.
Nei, det høres veldig fascinerende ut. Jeg klarte bare ikke å bli god i det. Jeg sleit med det. Men det, vet du hva, jeg skal si, innrømme at tålmodigheten min var litt kort da, så jeg kunne sikkert gitt en sjanse til, altså.
Det du eventuelt også kan gjøre, bare se en let's play av
det. Det kan jeg også gjøre, det er sant.
Men da bør du type se noen som spiller det for første gang og bare se alt. Fordi veldig mye av det spillet er liksom det å finne ut av litt og litt om gangen og
ja, riktig.
Lære seg hvordan spillet fungerer.
Lære deg aliens språk også.
Ja, du starter med en translator, så du egentlig bare kan...
Ja, ok.
Du kan språket på en måte med den translatoren.
Ok, ja.
Men måten storyen blir på en måte fortalt på er veldig kul, da. Det er sånne ting som jeg setter pris på i spillet med at det er veldig mye sånn environmental storytelling og ja, tekstlogger og sånt, sånn som
ja.
Ja, fra Bioshock og Resident Evil og sånne ting, så det er som jeg også liker. Nice. Og slutten er for øvrig dødskul, og jeg er det vidleste jeg har sett på lenge. Så
tøft?
Ja. Anbefales.
Nice.
Jeg tror forresten at Cole Cardage har en ganske bra gjennomspilling av det.
Ja, han ja. Han er ganske...
Han er en bra streamer, så sjekk ut YouTube-kanalen.
Han virker som en bra streamer, som liksom spiller alt mulig rart.
Mm, det gjør han.
Kult.
Yeah.
En bra anbefaling der.
Mm.
Stian, hva er det du har drevet med i det siste?
Jobba.
Jobba. Har du levelet opp?
Nei. Det jobbes.
Det er en roguelike IRL. Du leveler aldri opp. Nei. Ny syklus hver dag. Nei, jeg vet hvordan det er, men
jeg har sluttet i ett av bandene jeg er med i, så jeg har litt mer tid, men vi får se hva tid den tiden kommer. Men det er lite nok tid til å være med der til å begynne med, så da får vi se.
Men jeg sammenligner det med å i Street Fighter så har du når du blokker og noen slår deg, så tar du allikevel litt damage, bitte litt, sant?
Mm.
Det kalles for chip damage. Og det å leve nå i denne tida, det er som at du tar chip damage hele tida.
Ja.
Bitte litt, sånn.
Det var jo for øvrig en av grunnen til at jeg spilte The Outer Wilds, jeg var jo syk siste uke.
Ja, ja.
Og det å spille sånn action-spill, for eksempel, sånn som jeg har jo begynt på Dark Messiah of Might and Magic. Det orket jeg ikke når jeg var syk.
Nei.
Men et spill hvor du bare sånn gjør ting litt i eget tempo og bare går rundt omkring og utforsker og ser på ting og sånt.
Ja.
Det var greit. Så.
Ja, du spilte enda det der Dark Messiah, ja.
Ja, jeg spilte det litt nå i helga også. Det spillet, kampsystemet, det er så bra. Jeg elsker det spillet. Det er en ting som jeg bare aldri kommer til å gå lei av, og det er å bruke det Frost-spillet som du har til å bare bruke det på bakken, så blir det sånn glatt der. Så springer fiendene mot deg, sklir i det, så detter de gjerne ut for et stup. Eller. Det er masse sånne ting som det er, som er bare sykt gøy i... Ja, det er et veldig bra kampsystem i det spillet.
Hva heter det der dustete VR medieval-spillet som folk poster videoer hele tiden? Jeg ler meg skakk hver gang jeg ser det.
Er det Sword and Sorcery det heter?
Sword and Sorcery er det, ja. Har du sett det, Stian?
Blade and Sorcery, tror jeg det.
Sword and Sorcery er det 2D.
Det er Blade and Sorcery.
Blade and Sorcery er det. Det er VR-spillet. Det er bare å sjekke, Stian. Du låner jo VR-hetet mitt.
Det er så stupid, men så hilarious.
Det er konge.
Det er liksom, du kan ta tak i fjeset til folk, og så holde de, liksom. Og så stabe de, og så ragdoller de over alt.
Jeg holder på i sånn 20 minutter og bare plukker opp svære steiner med sånn magi og dunker, slæmer folk med det og sånne ting. Så det er kjempegøy.
Jeg så en fyr som holdt en fyr etter haka, og så begynte å slappe han. Og så lager de sånne fjes som at det gjør vondt, liksom. Nei, ja. Det ser så funny ut.
Ja.
Oh, man,
du kan lade inn en sånn lightsaber, bare sånn døye det spillet fra.
Ja, jeg har sittet på
Kongen.
YouTube.
Yeah.
Nei, jeg så en video av det der det var en fyr som ble slappet i fjeset, sånn dritfort, og da knakket jeg. Knakk sammen av det.
Det er sånne ting som, det er kjekt fordi det er VR, da.
Ja, ja, det er jo ikke kjekt uten VR, sikkert.
Nei, det er... Ja.
Det der Elden Ring, jeg la ut et bilde av Oblivion og sa at wow, Elden Ring ser bra ut.
Elden Ring, jeg har sett det der potetkvalitet greiene som lekker.
Ja.
Det ser jo ut som Dark Souls.
Det gjør det, men det ser kult ut. Det blir sikkert bra.
Det skal jo være open world denne gangen.
Interessant.
Det kan bli interessant. Og så er jo han der George R. R. Martin involvert.
Ja, han har sikkert ringt en gang og så sagt at nå skal dere høre. Altså, nei, han har sikkert jobbet mer med den.
Han har drevet med å sånn type designe verdenen og sånne ting, så det har gjort en del.
Sikkert designe verden i WordStar.
Nei, han var konsulent på spillet, ja. Men han jobber ikke aktivt med det nå.
Nei, selvfølgelig
ikke. Men han var involvert i planleggingsfasen av spillet.
Det spillet Unsung Story til han har Final Fantasy Tactics-skaperen, det er ikke ute enda. Enda ikke ute.
Hvor tid var det ble jeg kunne gjort nå igjen?
Nei, det var 2012 eller noe, det var på Kickstarter. Men det har jo gått igjen. Han har ikke jobbet på det siden helt i starten.
Mm.
For han gjorde det samme som George R. R. Martin gjorde, sant?
Stemmer. Det er konsulent,
basically. Ja. Men så fucket de det opp de første som lagde det, så hadde noen andre kjøpt det. Men til de sitt forsvar da, de driver og legger ut updates om det. Så ja. De jobber med det.
Et annet er et spill som jeg ser frem til, som ble kickstartet og sånt, det er jo remaken av System Shock.
Ja, faen, det stemmer det.
Og den, der har de jo rebootet utviklingen i hvert fall en gang, kanskje to.
Ja.
Og så har de sluppet ut en demo. Den var ganske allreit, selv om det var noen forbedringspotensiale der. Men veldig tro mot originalen.
Ja.
Nice. Det skal komme i sommer. Så
nice.
Det ser jeg frem til.
Alright. Men ja, hvis ikke det er noe mer da, så begynner vi å runde av for denne uka.
Ja.
Men jeg vil si, så det er jo, times are tough, men hvis, det er for alle, men hvis du føler for å ha litt mer Red Crew-innhold, og hvis du har $5, som er mindre enn det var for en stund siden, nå begynner det å bli, det er derfor vi trenger litt flere folk til å si nå. Så hvis du har...
Kroner blir sterkere, og dollaren blir svagere.
Ja, det begynner å suge litt.
Når vi er sånne internasjonale superstjerner, så dealer vi dollars. Så...
Ja.
Kan vi ikke endre det til å deale i kroner?
Nei, ikke Patreon. Men du kan støtte oss årlig med kroner, da. Du kan det. Det er to måter du kan backe Red Crew på. Og vi setter veldig pris på alle som gjør det. Det er helt enestående. Noen har vært støttet oss i årevis.
Oh, yes.
Og vi kunne ikke klart det uten der. Da hadde vi... Ja, nei, det vi er helt avhengig av det. Så tusen takk til de som gjør det. Hvis du har lyst til å joine de fantastiske folkene som vi håper du vil, og da får du et show som heter Red Crew Nights, bare for deg. Avhengig av om du betaler... avhengig av nivået, så kan du få et t-skjorte, eller et originalt kunstverk av Ida. Så hun er kunstner, nemlig. Jeg vet ikke om dere visste det, men hun er det.
Har de helt vilt kule designs.
Ja, hun er veldig god. Hun er det. Det er noen kaiju-plakater. Men ok, så du kan gå til patreon.com/radcrewpodcast eller radcrew.net/keepitrad, og der kan du backe oss enten årlig eller månedlig og få noen perks for det, og få Rad Crew Nights, et veldig morsomt show, har jeg inntrykk av folk synes at det er ikke opp til mer å si, men folk liker det, folk synes det er gøy.
Om ikke annet er det sykt løy å spille inn det.
Det er veldig gøy. Det er veldig gøy å se, og da blir du litt bedre kjent med oss. Hvis du har lyst til det. Jeg ler nå, han fyren som sa sånn at nei, jeg har ikke lyst til det. Jeg synes det var funny. Vet du hva? Fair enough.
Yeah, I can't blame you.
Var det han som støttet? Var ikke det en som støttet, en som abonnerte, men han ville ikke høre på det, eller var det...
Jeg husker ikke helt hva som var situasjonen der, men... Jeg bare tenkte, ja, greit. Det er greit.
Det er en ærlig sak,
ja, ja. Det er det.
For det er et ekstremt tullete show.
Ja, ja, jeg lo av det. Det var morsomt. Det var ikke vondt ment, og det var ikke vondt mottatt.
Så. Nei, det var bra.
Men ok, så du kan backe oss der. Setter vi veldig pris på. Du kan joine Red Crew Community på Facebook. Du kan joine Discorden vår.
Yeah.
Redcrew.net/discord for å chatte litt med venner. Det vet du hva? Det er gratis. Det er helt gratis. Og så kan vi holde hverandre med selskap i helvetes verden som vi har skapt. Og som også har kommet overraskende på oss.
Ja. Hey, det har pågått i et år nå, dette her. Ja. Et år siden jeg ble sendt på hjemmekontor.
Ja, det er et år. Det er et år. Men det var bra vi ikke visste da at det var et år. For da hadde jeg ikke taklet det.
Det har ikke vært så veldig fan, nei. Folk, mennesker generelt sett er veldig sånn adaptable, da.
Ja, det er det.
Klarer å tilpasse oss.
Ja. Jeg tror hadde jeg visst at det var et år for et år siden, så hadde jeg gjort
ganske mange andre planer enn
ja.
For i stedet for å leve måned til måned, så er det sånn, ok, nå skal du ha hjemmekontoret i et år, ok, nå, men da gjør jeg disse løsningene her.
Ja, ja, absolutt. Nå. Da hadde jeg installert installert en do på kontoret. Nei, jeg hadde ikke.
Jeg hadde kjøpt en ny kontorstol for et år siden, tror jeg.
Ja.
Jeg hater den stolen jeg har nå. Den er så balle å sitte 8 timer til dagen i.
Ja.
At hjelp.
Jeg veksler litt. Av og til sitter jeg i lenestolen på stua med laptopen, av og til så går jeg på, sitter jeg på kontoret.
Nei, jeg tror det er en laserbilstol du har, ikke?
Ja,
ja.
Kjøpte en shitty en, billig en på komplett. Skulle bare aldri gjort det.
Ja, det
jeg hadde bare kjøpt en billig en fra IKEA eller noe.
Ja, altså, ja, til og med det, altså, sånne som de som vi har her, som er noen av de billigste standard IKEA-kontorstolene, er bedre enn en hver raserbilstol.
Ikke en hver, det finnes ganske dyre raserbilstoler som er ganske bra. Altså.
Ofte så føler jeg, det jeg ikke liker med de der gamerstolene, er at de går opp på siden av og til, og da føler du det så constricted.
Ja.
Ja, men du må jo kjøpe en som er for din størrelse, da.
Ja, en fatass.
Og det gjorde jeg, så vi har litt det, men det er ikke et problem for meg.
Nei, ok.
Det som er et problem for meg er at jeg har jævlig butt pain etter 8 timer når jeg sitter og jobber hjemme.
Ja, nå i år, ja, 2021, jeg har hatt den kontorstolen jeg har nå, har jeg hatt siden 2011.
Ja.
Og har vært i bruk all day, every day, siden det. Men det var en svindyre kontorstol da, som jeg egentlig kun hadde fått tag i fordi moren min jobbet da, og jobber fortsatt med kontormøbler.
Ja.
Så det var en sånn high-end greie som jeg hadde fått tag i.
Jeg har lyst på en sånn, er det Herman Miller det heter?
Reggie-stolen.
De der som koster 25 000 eller hva faen.
Ja.
Jeg har lyst på en sånn en.
Ikke helt der, men nesten. Jeg vet ikke hva det er, men det er sånn. Men det er sånn, du får det du betaler for.
Ja, ja.
Og kroppen din setter pris på det, spesielt ryggen setter ekstremt pris på en god stol.
Oh, yeah. Kroppen min setter pris på det.
Ikke spar penger på ergonomi, folkens. Det er plutselig så er dere midt i / sent i 30-årsalderen og finner ut at, shit, jeg burde gjort dette for 10 år siden.
Ja. Jeg redigerer podcasten sånn som Tom Cruise i Mission Impossible 1, noen som henger ned fra taket.
Sånn er jeg. Ja. Jeg tror ikke jeg sier, i en telefonkiosk i Praha.
Nei. Jeg henger ned fra taket med selen.
Men nå fikk jeg lyst til å se Mission Impossible 1.
Ja, den er kul. Den er kul, vet du.
Men
anyway, på lørdag, kan du se, apropos film, på lørdag kan du høre Ida og en all-girl cast av Red Corneon nepotisme spesial, der hun og søsteren sine skal snakke om Mean Girls, filmen fra 2004.
Oh wow, nice.
Det er en kongefilm, så jeg gleder meg til å høre den episoden, for jeg synes den filmen er veldig kul. Morsom film. Så ja, Red Corneon er jo vårt popkulturshow, det burde du sjekke ut. I det hele tatt, vi kjører videre. Jeg håper Red Crew kan være et lyspunkt i Hellworld som vi befinner oss i, og så snakkes vi neste uke, ok?
Yeah!
Bye bye!
Hei då!